пожаліти. І завдяки цьому їй стало легше переконатися, що її обов'язок замість нього на керівника відповідальної акції вибрати Арнгайма. Але з другого боку, після того, як вона народила це рішення, дало про себе знати і жіноче мислення. Тепер той, хто лишився збоку, потребує, мовляв, її допомоги. І такої допомоги і гідний. І якщо йому чогось і бракувало, то здобути це він не мав кращого способу, ніж прилучитися до великої акції, діставши так можливість часто бувати поблизу неї, Діотими і Арнгайма. Отож вона ухвалила ще й таке рішення, хоча це були міркування, звичайно, лише додаткові. Розділ, що його може пропустити кожен, хто не дуже високої думки про коперсання в думках. Тим часом Ульріх сидів удома за письмовим столом і працював. Він знов узявся за дослідження, яке перервав кілька тижнів тому, коли надумав повернутися. Наміру доводити це дослідження до кінця він не мав. Просто його втішала думка, що він з усім цим усе ще може впоратися. Погода стояла гарна, але в останні дні він виходив з дому лише ненадовго, не навідувався навіть до парку і, завісивши штори, працював при м'якому світлі, мов акробат, який у напівтемному цирку, ще зачиненому для глядачів, демонструє кільком знавцям у партері нові небезпечні трюки. Це точне, глибоке і упевнене мислення, яке не має нічого рівного собі в житті, сповнювало його мало не смутком. Він підсунув до себе аркуша, помереженого формулами і усілякими значками, і на сам кінець дописав іще, як приклад із фізики, рівняння стану води, щоб застосувати новий математичний метод, який оце щойно описав. Але думки його хвилю тому, мабуть, звернули кудись у бік. Чи не розповідав я Кларисі що-небудь про воду? Спитав він себе, але чогось певного так і не пригадав. Та йому це було однаково. Думки його байдужно розпливалися. У художній літературі нема, на жаль, нічого важчого, ніж передавати людські думки. Коли одного великого першовідкривача спитали, як це йому прийшло в голову стільки всього нового, він відповів: «Просто я весь час про це думав». І справді, можна, мабуть, сказати, що несподівані ідеї народжуються ні від чого іншого, як від того, що їх очікують. Неабиякою мірою вони стають результатом самої людської вдачі, незмінних схильностей, упертого шанолюбства і невтомної праці. Яка ж нудна либонь така постійність. Проте, з другого боку, завдання на кмітливість розв'язують не набагато інакше, ніж ото собака, тримаючи в зубах палицю, намагається пройти у вузькі двері. Він крутить головою з боку на бік доти, доки палиця врешті пролазить у двері. І так самісінько чинять і люди, тільки з тією різницею, що діємо ми не зовсім навмання, а бодай приблизно знаючи з досвіду, як це робиться. І хоч розумна голова – крутячись туди-сюди, робить це, звісно, багато досвідченіше і спритніше, ніж дурна, палиця, пролізши в двері, викликає подив і в неї, мовляв, о, ти диви, вийшло. І тоді в душі виразно відчуваєш легеньке збентеження через те, що думки впоралися з собою самі, не очікуючи на свого творця. Це збентеження нині багато хто називає інтуїцією, ну, хоч колись його називали і натхненням, і вбачають у ньому щось надособисте. Але насправді воно лише щось неособисте, тобто спорідненість і єдність самих речей, які сходяться в чиїсь голові. Що ліпша голова, то менше її відчуваєш. Тому мислення, поки воно не завершене, це, по суті, досить жалюгідний стан, що нагадує кольки в усіх мозкових звивинах. А коли воно завершено, то має вже не ту форму, в якій воно триває, не форму думки, а форму вже передуманого. А це, на жаль, форма неособиста. Поза як тоді думка вивернута вже назовні і препарована так, щоб її повідомити світу. Коли людина міркує, що можна вловити, ну, сказати б, момент між особистим і неособистим, і тому, очевидно, письменникам думати так важко, що вони залюбки цього уникають. А ось чоловік без властивостей таки міркував. Уже з цього можна висновити, що це, принаймні, почасти не була справа особиста. Тоді ж що? Вхідний і вихідний світ? Сторони світу, які в чиїсь голові складаються в одно? Нічого, а нічогісінько важливого в голому йому не йшло. Після того, як він узяв за приклад воду, на думку йому не спало нічого, крім того, що вода – це якась суть утричі більше від суходолу, навіть якщо врахувати те, що кожен визнає за воду – річки, моря, озера, джерела. Тривалий час люди гадали, що вода споріднена з повітрям. Гадав так і великий Ньютон. Але в більшості інших своїх думок він усе ж і досі ще сучасний. На думку греків, світ і життя постали з води. Вона була богом, океаном. Згодом вигадали русалок, ельфів, ундин, німф. На берегах зводили храми і виголошували пророцтва. Але ж і собори в Гідельсгаймі, Падерборні, Бремені побудовано над джерелами. А погляньте, хіба вони все ще не стоять? Та й хрестять, і досі хіба теж не водою? А хіба нема всіляких там водолюбів, прихильників лікуватися силами природи? І хіба в їхніх душах не живе щось своєрідно, потойбічно здорове? Ось де було, виходить, у світі місце, що нагадувало розпливчасту цятку чи витоптану траву. І мав, певна річ, цей чоловік без властивостей десь у своїй свідомості і сучасні знання, незалежно від того, думав він про них цієї хвилини чи ні. А там вода. Це безбарвна, лише в товстих шарах блакитна рідина без запаху й смаку, про що в школі, відповідаючи на уроках, доводилося повторювати стільки разів, що забути про це просто неможливо. Хоча з фізіологічного погляду до води належать і бактерії, речовини рослинного походження, повітря, заліза, сірчанокисле і двоввуглекисле, вапно, а з фізичного погляду прообраз усіх рідин – це загалом не рідина, а в одних випадках тверде тіло, тоді як в інших – рідина або газ. Зрештою, все розчиняється в системах формул, якось пов'язаних між собою, і в широкому світі є лише кілька десятків людей, котрі однаково думають навіть про таку просту річ, як вода. Решта людей розмовляють про неї мовами, що знайшли собі домівку в період між днем нинішнім і днями тисячолітньої давнини. Отож, треба визнати, що досить лише людини трішечки замислитись, як вона вже опиняється, можна сказати, в досить таки безладному товаристві. Зрештою, Ульріх пригадав, що про все це Кларисі таки розповідав, і вона виявилася неосвічена і темна, як звірятко. Та попри всі забобони, що становили її суть, поруч із нею його не потішало невиразне відчуття єдності. Ця думка кольнула його, мов, тепла голка. Йому стало прикро. Загальновідома відкрита лікарями здатність думок розчиняти і розсіювати хворобливо заплутаний, глибоко вкорінений конфлікт, що йде з глухих сфер власного «я», ґрунтується, мабуть, ні на чому іншому, як на їхньому соціальному, зверненому до зовнішнього світу душевному складі, який пов'язує окрему людину з рештою людей і речей. Та, на жаль, те саме, що наділяє думки цілющою силою, схоже, зменшує їхню особисту спроможність сприймати враження. Випадкова згадка про волосинку на носі важить більше, ніж найглибша думка. І коли повторюються вчинки, почуття і відчуття, хай там які вони звичайні і неособисті, то виникає враження, ніби ти став свідком якого-небудь процесу, якої-небудь більш чи менш великої особистої події. Безглуздо, подумав Ульріх, але це так. Йому пригадалося те безглуздо глибоке, хвилююче враження, яке безпосередньо стосується власного «я» і зринає тоді, коли нюхаєш свою шкіру. Він підвівся і розсунув штори на вікні. Кора на деревах ще від самого ранку була волога. Вулицю поливала фіалкова бензинова мла. Світило сонце, і люди рухалися жваво. Стояла асфальтова весна. Був один із тих весняних днів, які начаровує собі місто і які не можна віднести до жодної пори року. Порушення і пояснення нормального стану свідомості. Ульріх з Бонадеєю мали умовний знак, який показував, що він удома сам. Сам він був завжди, але цього знаку не подавав. Він уже давно був готовий до того, що Бонадея в капелюшку і серпанку переступить його поріг без запрошення, тому що вона була понад усяку міру ревнива. І коли Бонадея приходила до чоловіка, хай навіть лише для того, щоб сказати, що вона його зневажає, то завжди була сповнена внутрішньої слабкості, тому що від вражень, одержаних дорогою, і поглядів зустрічних чоловіків, у неї крутилася голова, як від легенької морської хвороби. Та якщо чоловік про це здогадувався і відразу рушав до неї, хоч уже давно ані кохав її, ані думав про неї, то вона ображалася, заводила сварку, звинувачувала його і висувала умови, в які навряд чи вірила й сама. У таких випадках вона трохи нагадувала качку з простреленими крильми, що впала в море кохання і намагається врятуватися плавом. І ось Бонадея гульк і справді сиділа перед ним, плакала і почувалася збезчещеною. У такі хвилини, коли ця жінка злилася на коханця, вона гаряче шкодувала про свою провину перед рідним чоловіком. За добрим давнім правилом невірних дружин, яке вони застосовують, щоб не виказати себе необачним словом, Бонадея розповідала своєму про одного цікавого вченого. Іноді вона, мовляв, випадково зустрічає його в родині однієї своєї подруги, але до себе додому не запрошує, тому що суспільство його надто розбестило, щоб він прийшов